Pois temos unhas novas alternativas de lecer, de deporte e tamén de igualdade. A partir do 1 de xuño, na Plaza Mayor, diante da Casa Consistorial, pois todas aquelas mulleres, homes, nenos e nenas que queiran practicar o xadrez, pois poden acercarse ás 6 da tarde hasta as 8 para xogar na rúa, para exercitar pois ese deporte e conseguir que a familia pois teña un espazo máis de xuntanza.